same ke sani anga moi boy. Safi onisa na wa moi yon kouman yetana wan kampu. Mo so moi yon kouman in na ofende. Ma abe fien se efen ke adea mo moi yon mafu gon tapu. Abe meke sani. Fudate de, den kayen same ke sani. Ibi iman dibe ekombe gen, abe wani. Afosiman, afende takin e de bigi tumisi. Dufu tu, ataki eno su bigi tumisi. Dufu di, afende taki an bigi tumisi. Na waman amoyin sa igen. Emma pu beli fu takyan gen, fwa meke bigi fien. Masoso kali. Ataki na wamoy ma wani. Wande, wamande e kai moyin boy. Diye sani fu sameke sani, do na akampu fu konbe gen. Di sameke sani okwa insi moyin boy, beina lau di moyin boy takyan gen, wante wante apiki takya wani. Sunde fu godenki. Achai moyin boy gone emma. Ma, mi fende amandi mi wani, ene na moyin boy, ange mi olibi. Iya, po taki mo olati. Meke moyin boy si ibi na apiki osu ase, de, datama, oluku fa wose eka atolia. Ma amma sintin kabataki wansani na igo. Moyin boy ade wanko wo unuma. Aneti, amma kai sameke sani. Mi pikin, ya sabi amanse efi. Ya wanifu usuku sama ade tu. Sama ne fami, pia itan, sa idu, fosi ipikino. No, no, ma, mi wanyen, amoy. Iya mi pikin. Ala fasi, na inke fai wani. Matoku godi don, da iden kete. Jala sama na akampu weki na manten. Densi taki ome fo la si, ige jay ni de fo usumo. Ala sama akisi taki sampa sa, sama dwa sanide. Amma fu meke sanifu sutan wante wante taki moi boy, abi wan sanifu siya inyatoli. Akai meke sani. Meke sani, mi awani libyanga amaya. Mma, mi wani, tideba kadina mi gwangen. Abu mi umapiki. Fudi ya wani alikimi, isago. Mafosi igwe, mi abu wan sanifu giyo. Sane emma, na wana nai, de kayen, fayana nai. Isanai sanyangen, ma ifu wansa ni konfu doge angayu, isa kobolo iken fu suten. Udache de, amudena isikin alaten, se efite idea na bedi, amudia ise. Iya ma, miudwen ke faitaki. Dibaka dinado, moimbo yanga meke sani se eka sani ne enden gwe. Den waka ten ke neti tapu, ne ende tapu apasi fu siibi, ma meke sani afe gete sani mata igen. Diden siibi te toa alufu yu aneti, meke sani fi taki wansanye kwenye nene ki. Ja upan, na moi boy di ton wan ogi sani. Abali, myo ki yu, da myo nyayu ke famidu anga den fo anga de igi. Meke sani e bali, ni amembe sani mabeta igen kwa nanayi. A finge anateke ananayi, a sutu moi boy e bali, a kayadoti, a bigi bon. Ay bon fute aton asisi. Ano fosi meke sani fusutan, fusaide emma betay gentaki ananainen na fayananay. Ase fineti de meke sani wakagwe tene kampu. Atayigen ma ala sampasa. Amma tayigen, mipikin. Ifusutan nou, taki mwaliki ima, tayi taigi wansani. Nato umma, yabileti, miogie shayi, panavutide. Sente adeide, meke sani kengi, aigie sine emma, anai fien sefi mo, anga anai meke sani mo. Noude kayene tutu nembaka, fionisa. Pikin, ugie sina uma.